ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, šodien aktuālā intervija būs par Kurzemes filharmonijas aktualitātēm jubilejas gada ietvaros, un tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Āveli. Labdien!
Labdien!
Un gaidam arī pieslēdzamies SIA Kurzemes filharmonijas valdes priekšsēdētāju Sigitu Mīgoļu. Bet iesākumā, jā, Ābels kungs, varbūt pastāstiet, jums būs grāmata par Ventspils koncertu zāli Latvija. Pastāstīt vairāk par to.
Jā, 5 gadi ir pagājuši būtībā kā viens mirklis. Pašiem nemaz tā neliekās, bet tā ir tiesa, jo koncertu zāli mēs atklājām 2019. gada augustā. Un šo mirkli atzīmējot, mēs jau vairāk kā 3 gadus strādājam pie tāda ļoti nopietna projekta. Mēs nolēmām Ventspils pilsētas pašvaldībā, kad kamēr vēl viss šis 15 gadu ilgais koncertu zāles tapšanas periods ir svaigā atmiņā, kad šis te stāsts ir jāsaglabā arī nākamajām paaudzēm. Un nolēmām izdot fotoalbumu par Ventspils koncertu zāli Latviju, bet paplašinot viņu to arī ar tā, kā mēs sakam, vēsturisko sadaļu, kur mēs veicam tādu apkopojumu par mūzikas dzīves vēsturi Ventspilī. Mēs rakstījām arī par tās vietas vēsturi, kur šodien atrodas koncertu zāli Latviju pa lielā laukuma vēsturi, kas ir šeit bijis, kā mēs esam nonākuši līdz šai idejai par koncertu zāli, gan arī par pašu koncertu zāles tapšanas periodu. Un vairāk kā 200 lapaspusēs ir mūsu darbam rezultāts redzams. Šo grāmatu jebkurš var iegādāties, arī Rozes grāmatnīcā vai Ventspilī visizdevīgāk ir nopirkt turismu informācijas centrā vai Ventspils muzejā, cena ir 21 eiro, un sastāv, kā es jau teicu, no divām daļām, un plus grāmatā arī noskenējot savās viedierīcēs QR kodu, var arī atgriezties 5 gadu pagātnē un vēlreiz apmeklēt koncertu zāles atklāšanas koncertu, gan arī noskatīties dokumentālo filmu par koncertu zāles Latviju tapšanu, kas ir 56 minūšu garumā, tapus vienlaicīgi ar šo albumu. Tā kā tā ir dāvana visiem Ventspilniekiem, visiem mūsu apmeklētājiem, visiem tiem, kas bijuši iesaistīti šīs te unikālās būvas tapšanā.
Jā, kamēr vēl mēs nevaram sazināties tehnisku iemeslu dēļ ar Mīgoļas kundzi, lai vairāk uzzinātu par pasākumiem, varbūt pastāstīt, kāds noskaņojums valda šajās jubilejās, gan tātad koncertzālē Latvija, gan teātrinamam Jūras vārti ir dažādi jubilejas pasākumi šajā gadā, vai kā jūs raksturojat kopumā šo programmu un kas ir tāds vērts, par ko painteresēties vairāk un apmeklēt?
Šis cikls sev ir sācies mums paši sākoties šim te 2024. gadam ir bijuši jau vairāki unikāli projekti šajā jubilejas ciklā. Ja atceramies koncertu Trīsa Sokini vai 17. februārī bija mūsu izcilās Erģelnietes sievietes apkalns koncerts kopā ar akadēmisko koru Latviju svārs irmā vadībā. Un šis process turpinās, ja, tā kā mums ir pavisam drīz, jau rīt 12. martā mēs plānojam nedaudz citu žānru koncertu, mēs aicinām uz koncertu zāli Latviju blūz cienītājs, jo kopā ar Latvijas leģendāro grupu Latvijas blūz bandu uzstāsies izcilā britu dziedātāja Adeama Valkovjaka, kas ir nāk no muzikālas ģimenes un kuras ģimenes locekļi muzicējuši kopā gan ar Čaku Hānu, Whitney Houston un Gary Moore, gan arī pati ir uzstājusies dažādos slavenos sastāvos un arī ar savu grupu. Tā kā aicinām rītvakar jau koncertu zālē Latviju, lai mēs varētu visi kopā turpināt svinēt mūsu koncertu zāles jubilēju.
Jā, un šie pasākumi notiks tātad, nu, visa gada garumā, es saprotu, ka ir, vai ne?
Jā, paredzēti.
Jā. Mēs tūlīt sazināsimies arī ar Migoļas kundzi, viņa mums ir pieslēgusies caur telefonu līnijā. Labdien!
Labdien!
Priecājamies, ka esat kaut kā atrisinājuši šo sakaru, šo līniju saziņai. Tātad pastāstīt, jā, mēs jau izrunājām par šo Latvijas Blues Band, šo koncertu, kas būs, bet kas vēl mums ir arī Ventspils ērģeļdienas, sākot no ceturtdienas?
Jā, nu, tā kā koncertzālē Latvija atrodas ērģeles, tad viennozīmīgi, kad mums ir tas gods organizēt kādas pasākumas, kas ir saistīta ar ērģeļu mūziku. Un tā tad ik pēc divi gadi koncertzālē Latvija notiek ērģeļu mūzikas festivāls. Un arī šogad no 14. līdz 16. martam šāds festivāls norisināsies, kur, protams, galvenie organizatori ir Ventspils mūzikas vidusskola. Un festivāls jau aizsākās 2020. gadā, un tas jau būtībā ir kļuvis par ļoti, ļoti nozīmīgu pasākumu ne tikai Ventspilī, bet arī Latvijā un Baltijas reģionā. Kādēļ uz šiem pasākumiem brauc un sniedz dažādas meistarklases un, protams, arī savus koncertus sniedz atpazīstami mūziķi, nu kā, piemēram, Ligita Sneibe, ērģeļnieku duets Aigars un Ilzes Reiņi, Jāzepa Vīto, Latvijas mūzikas akadēmijas profesora Vita Kaunciem un Larisa Bulava. Un, protams, mēs arī šajos festivālos arī stāstam par ērģelēm, kā viņas ir tapušas, no kā sastāv šīs ērģeles, tad attiecīgi ir arī dažāda šāda veida lekcijas. Un, protams, 14. martā pirmais tāds pasākums notiks Riharda Dubras intervēšanu komponistu plānā, jo, kā mēs zinām, tikko dažas dienas atpakaļ Rihards Dubra nosinē savu jubileju, un attiecīgi tad mēs arī ar viņu parunāsim gan par ikdienas dzīvi, gan par mūzikas dzīvi, un cik jauki vai netik jauki ir būt komponistam un tā tālāk. Nu, un, protams, šo festivālu ieskaņu ar šo Riharda Dubras intervēšanu noslēgsim ar Vitas Kaunciemas koncertu veltījums Brigitai Miezei, kurā, protams, skanēs ļoti emocionāli un tehniski izaicinoši ērģeļu mūzikas kompozīcijas. Festivāls turpināsies arī 15. martā un 16. martā. 15. martā tātad būs pie profesoras Kaunciemas meistarklāse, un savukārt vakarā koncertā tādās īstās džeza noskaņās uzstāsies gan Aigars Raumanis, gan Aigars Reinis, gan Ernests Mediņš, kur tātad kopā vienkopus mums būs saksofons, ērģeles, citam instrumenti, kas radīs, protams, neaizmirstamu skaņu sajaukumu. Un savukārt festivālu mēs noslēgsim ar dalībnieku koncertu, kur tātad jauniem talanti Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņi tātad parādīs savu varēšanu, kā viņiem izdodas spēlēt šīs ērģeles un protams, arī klāt pulcēt arī talantīgus blakus ar jau ar vārdu iegūšu māksliniekus ērģelniekus. Nu, un kā jau jūs jau dzirdēju, kā minējāt, ka mums, protams, mēs atzīmējam šis ir jubilejas gads, un katru mēnesi notiek dažādi lieli pasākumi, tad koncertzāles Latvija 5 gadu jubileju tādā sērijā 22. martā mums izskanēs krāšņa programma, kurā mēs dzirdēsim Volganda Amadeja Mozarta 2. Flautas koncertu, Beethovena 3. simfoniju un Jēkaba Jančevska pasaules pirmatskaņojumu, 3 Beethovena citāti. Un šos skaņdarbus visus mums izpildīs valsts kamera orķestris Simfonete Rīga, piedalīsies koncertā ļoti atraktīvs un brīnišķīgs solists Vincents Licā, kurš ir viens no vadošajiem Francijas flautistiem, ir izcils orķestra mūziķis un, protams, ir piedalījies ļoti daudzos konkursos starptautiskos jau 14 gadu vecumā un iestājies arī Parīzes konservatorijā, un nu mēs viņu redzēsim šeit, Ventspilī, uz koncertzāles Latvijas skatuves. Nu, un, protams, pie diriģentu pults, Latvijas jaunās paudzes diriģents Aivars Greters.
Jā, paldies jums un par to, kas notiks teātrinamā jūrasvārta. Mēs stāstīsim arī mūsu atpūtas ziņās ikdienas Kurzemes radio programmā. Jā, paldies jums par šo ieskatu. Tātad sarunājos ar Sigitu Mīgoļusijā. Kurzemes filharmonija valdes priekšsādātāju. Paldies jums liels!
Paldies un atvainojos par nērtībām, par tehniskām.
Jā, un otrs sarunbiedrs mums bija Aldi Sābele, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektors. Paldies arī jums!
Paldies un uz tikšanos!
Jā, pieskaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.